Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. But every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. Just one move with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a heart. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside.
Goeiemôre. Dit is my 'n groot voorreg om vanoggend saam met jou vir 'n paar oomblikke stil te raak en net 'n kans te gee dat God se woord in ons hart opbruis en dat ons ook die stem van die Heilige Gees in ons lewens hoor. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons na hierdie groot naweek, 'n naweek waar ons gevier het hoe U Seun sy lewe vir ons aan 'n kruis afgelê het, maar ook dat hy opgestaan het, dat ons na hierdie naweek, Vader, as gelowiges in opgewondenheid na U woord toe kan gaan. My gebed is dat U ons sal kom seën en ek vra ook Heilige Gees dat U hierdie boodskap in ons harte lewend sal maak, dat dit nie maar net sommer 'n gesprek is nie, maar dat dit 'n ontmoetingsplek is, 'n spasie is waar ons U teenwoordigheid opnuut in ons lewens ervaar en voel. Dit is my gebed vanoggend in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Ek wil so 'n bietjie gesels uit Johannes hoofstuk 2 uit. En dit is 'n hoofstuk wat ek dink ons almal baie goed ken, want dit was hier in Johannes 2 waar Jesus sy eerste wonderwerk by die troue te Kana gedoen het. Maar daar is soveel meer in hierdie hoofstuk. Dit is uniek en baie diepgaande. Daar is 'n baie groter boodskap as net die bruilof te Kana, want ons vind in hierdie hoofstuk twee skrille kontraste. Ons sien die vreugdevolle bruilofsfees te Kana, waar Jesus water in wyn verander. En dan as ons so vir 'n oomblik dink oor hierdie wonderwerk, dan sien ons eintlik 'n baie diep verskuilde boodskap van Jesus wat profeties daarop wys dat hy die hemelse bruidegom is wat deur die Nuwe Testament in sy bloed redding vir die wêreld gaan kom bewerk. Die woorde wat die bruilofgaste gesê het, hoe maak jy dat jy die beste wyn vir laaste los? As ons die hele Johannes 2 lees, dan sien ons, eintlik word die gordyn hier so wyd oopgetrek op die feit dat Jesus hier is om sy lewe vir ons af te lê en dat die ware beste wyn, die Nuwe Testament in sy bloed, eintlik dit is waaroor ons opgewonde kan wees. En dan, in kontras met hierdie feesvieringe, sien ons in die volgende perikoop hoe dat Jesus instap in Jerusalem in die tempel in en die tempel reinig, waar hy die geldwisselaars uitdryf uit die tempel uit. Met die eerste oogopslag kan hierdie twee verhale so uiteenlopend en in skrille kontras van mekaar lyk. 'N viering aan die een kant en konfrontasie aan die ander kant. Maar Johannes sluit beide in om vir ons iets betekenisvol te wys. Die ware sending van Jesus. As ons gaan kyk na die gesprek daar in Johannes hoofstuk 2 vers 13 tot 22 wat gaan oor die tempelreiniging, dan sien ons hoe dat hy hierdie mense beskuldig dat hulle die tempel in 'n markplein verander het. Hy jaag die verkopers uit en gooi die tafels om. En die godsdienstige leiers, verstaanbaar geskok, vra hom, watter teken kan u ons wys om u gesag te bewys om dit alles te doen? En dan vind ons hier 'n groot verrassing. Jesus reageer nie met 'n wonderwerk nie, maar met 'n profetiese stelling. Daar in Johannes 2 vers 19 sien ons hoe dat Jesus hulle antwoord, Lees uit die ou Afrikaanse vertaling, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Hulle het gedink, hy praat van die fisiese tempelgebou. Maar in vers 21 openbaar hy die dieper waarheid. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Selfs so vroeg in die evangelie, hier in die 2e hoofstuk, praat Jesus van sy dood en van sy opstanding. Is dit nie verstomming dat Jesus voor enige melding van die kruis, voor enige gelykenisse, voor enige openbare preke, reeds na die hart van die evangelie wys, sy eie dood en sy opstanding nie? Johannes, die evangelieskrywer, gee vir ons 'n sleutel, 'n teologiese sleutel reg aan die begin. Jesus het die nuwe tempel geword, die ontmoetingsplek tussen God en die mens. En hierdie tempel sou vernietig word. Nie per ongeluk nie, maar volgens God se plan. En dan na 3 dae in heerlikheid opgewek word. Jesus het van die begin af geweet wat sy missie was. Hy het nie net gekom om water en wyn te verander hier op die aarde of godsdienstige stelsels binne die aardse ontmoetingsplek met God reg te maak nie. Hy het gekom om sy lewe te gee en weer op te staan en vir ons ewige hoop te bied. Ek wil jou so 'n bietjie uitdaag om na te dink. Die vroeë verwysing na die opstanding in Johannes 2 is uniek onder die evangelies. Dit kom in geen van die ander evangelies voor nie. Dit is hier in Johannes wat hy sommer met die grootheid van Jesus se heerlikheid en majesteit daar in Johannes 1 afskop en sê dat hy was in die begin by God en hy was God. Hy is die woord. Dit is vir ons eintlik so wonderlik om te sien hoe dat hy hierdie 2 uiteenlopende vertellings langs mekaar skryf, die wynvermeerdering op die bruilof te Kana, en dan lees ons in Openbaring dat daar 'n bruiloffees voorlê vir God en sy kinders. Ja, wie Jesus word afgeskilder as die bruidegom, en dan as te ware is dit so, dat wanneer ons gaan kyk na die instelling van die nagmaal, op die aand van die laaste avondmaal of Pascha, het hy gesê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Drink dit tot my gedagtenis. En hier die nuwe wyn wat Jesus kom maak het, die beste wyn, beter as enige ander, sy bloed vir jou en vir my. As ons dink dat Johannes sommer so vroeg in hierdie evangelie reeds 'n blik werp op Jesus se dood en sy opstanding, dan herinner dit ons dat die kruis nie 'n nagedagte was nie. Dit was die doel van Jesus se koms. Ons kan 'n paar dinge juis uit hierdie gedeelte uit met ons saamneem. Jesus was nooit verras of omkant gevang nie. Hy het gekom met die wete wat die prys is wat hy moet betaal. Hy het dit beredeneer tegemoet gegaan ter wille van ons. Elke tree wat hy gegee het in sy bediening hier op die aarde, was 'n tree nader aan daardie offeraltaar waar die lam van God in ons plek kom sterf het. Die opstanding gee betekenis aan alles wat Jesus gedoen het, selfs sy eerste wonderwerk. Hy verander nie net water in wyn nie, maar verseker dat ons as gaste kan aansit aan daardie groot bruilofsfees wat God besig is om te berei. Hierdie wonderwerk te Kana wys ook vir ons dat hy in ons diepste menswees impak het en 'n verskil maak. En dan, die ware tempel is nou 'n persoon, nie 'n plek nie, en in hom ontmoet ons God van aangesig tot aangesig. Ja, Jesus is die ware ontmoetingsplek. Hy is nie net die ontmoetingsplek met God nie, maar hy is ook die weg daarna toe, die waarheid daar binne en die lewe wat ons in hierdie ontmoetingsplek kan vind. Ek wil afsluit met Johannes 2:22. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Natuurlik verwys hierdie gedeelte na Jesus se profetiese stelling dat die tempel afgebreek kan word en dat hy dit in 3 dae sal opbou. Die disippels het onthou dat hy dit gesê het. Dit was vir hulle 'n merker gewees. En wanneer ons daaraan dink, dan moet ons besef, selfs wanneer ons nie God se tydsberekening of sy weet en volle verstaan nie, soos wat ons in Jesaja 55 lees, kan ons vertrou dat hy sy woord gestaan sal doen. Net soos die disippels terugkyk op die kruisgebeure, kan ons agterna beter verstaan. Maar dit is nie ons verstaan nie. Nie ons kognitiewe of verstandelike beredenering wat vir ons saligheid verseker nie. Dit is ons geloof in God se woord, in sy werking in ons lewe. En daarom is my gebed dat dit jou sal bemoedig vandag. Dieselfde tempel wat dieselfde Jesus wat die tempel gereinig het en na sy opstanding verwys het, leef. En hy nooi ons uit om hom te vertrou, hom te aanbid en hom te volg. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, seën u woord in ons harte. Dankie dat ons kan vashou aan die wete dat Jesus opgestaan het, dat hy die ontmoetingsplek is, dat hy die padkaart is, dat hy die inhoud is van ons verhouding met u. Here, kom seën hierdie woord in ons harte, bid ek in Jesus naam. Amen.
U spreek en lewe ontstaan. Son, sterre, see, wind, opaan. Alles leef deur u. Die skepping roep dit uit. U het die dood oorwin. Lewe van genade. Die offer sal bly staan, my lewe sal beaan, U is. Loof om vir sy grootheid, hy is ewig, hy is goed. Loof om vir genade, my stem sal dit uitroep. Loof om vir sy vrede,
waardige Heer, U is die een wat teruggeer. Heilige, waardige Heer, U is die een op die troon wat teruggeer.
Loof om vir sy grootheid,